bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorijentisan. Oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i zadovoljstvo da je sa nama u studiju protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Za vas, draga braćo i sestre, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na naš broj telefona 041 230 050, porukom na broj telefona 069 208 403 i pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, u petak ćemo proslaviti veliki praznik, praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, Nikoljdan, pa evo prilike da ovu emisiju počnemo pričom o ovom velikom svetitelju.
Ovaj veliki svetitelj Crkve Hristove, jedan od onih otaca koji su se borili prije nekih 1600-700 godina, u vrijeme kada su počinjali prvi vaseljenski sabori i kada se definisalo pitanje naše vjere, pitanje kako mi vjerujemo u Boga, kako ispovjedamo ime Božije, kako vršimo bogosluženje, kad obavljamo bogosluženja i tome slično. Znači, ono Hristovo evanđelje i Hristova pouka trebala je da zaživi u vjekovima i trebala je da zaživi među narodima i trebalo je da se crkva ispuni ljudima u svim vremenima i na svim prostorima, i zato je bilo potrebno da vaseljenski sabori poslije Hrista, poslije života apostola, da definišu ispovjedanje vjere i da definišu način kako mi u Boga vjerujemo. Jer kako se crkva širila i ulazila u razne kulture i među razne jezike i među razne narode, tako su se širila i mnoga pitanja i mnoge nedumice kako evanđeosku istinu prihvatiti i kako nju sprovoditi u svakodnevnom životu, u životu jednog grada, jedne porodice, jednog naroda. Dakle, sveti Nikola, arhijepiskop Mirlikijski, je bio jedan od tih otaca koji su tu vjeru definisali, ali njega ne treba zamišljati kao nekog naučnika koji sjedi u nekom kabinetu i definiše, pravi neke definicije, nego je on svojim životom pokazao kakva je naša vjera I zato ga slavi naš narod u najvećoj mjeri i u najvećem broju Svetoga Nikolu. Naš narod slavi kao krsnu slavu. Ovdje kod nas na Cetinju zaista brojne porodice proslavljuju Nikoljdan kao svoju krsnu slavu. U najvećem broju ovi naši, kako ih na Cetinju zovemo, pokrajvođani, ove porodice iz sela koji su pored Skadarskog jezera, većinom svi slave Svetoga Nikolu. Onda bratstva iz Malih Cuca, Roganovići, Đuričići, Bigovići, i oni slave Svetog Nikolu. I brojne druge porodice proslavljaju Svetog Nikolu kao svoga zaštitnika, a sva crkva pravoslavna i sav hrišćanski svijet ga proslavlja upravo u ove dane kao onoga koji najavljuje Hristovo rođenje. Zato ga negdje zovemo i Božić Bata, uglavnom ga zovemo po imenu njegovom Sveti Nikola, a eto, više puta smo o tome pričali i u ovoj emisiji. U zadnje vrijeme, u nekim sredinama koje su nastojale sistematski da izbace crkvu i Boga iz svoga života, ali da ostave ono što okuplja ljude oko sebe, ostavili su Svetog Nikolu, uzeli su mu ime i nazvali su ga Djeda Mraz. Dakle, mi živimo u vremenu kad se vraćamo izvornim vrijednostima. E sad, oko tih vrijednosti, ajde, može i da bude nekog spora, neko vjeruje u Boga, neko ne vjeruje, neko voli crkvu, neko ne voli, ali ne, mislim da nikakoga spora ne može da bude oko toga kako ćemo zvati nekoga čovjeka, hoćemo li ga zvati njegovim imenom ili ćemo da mu dajemo neko drugo ime. Dakle, u tom smislu, jedno od osnovnih ljudskih prava je da Sveti Nikola dobije svoje ime, da ga ne zovemo nekim smiješnim nadimcima kad on ima svoje ime. I Sveti Nikola se proslavlja kao onaj koji najavljuje Hristovo rođenje, između ostalog i zato što je on u svojim životom potvrdio da je jedna od najvećih hrišćanskih vrlina ljubav prema bližnjima. Sve što imaš svoje daj drugima, ne u smislu samo nekog materijalnog bogatstva, nego on je i svoje vrijeme i svoje zdravlje i svoj život ništa nije štedio kako bi ime Božje se proslavljalo u svakoj kući, kako bi svak bio zaštićen, i oni putnici na moru, i oni osuđenici na smrti, i oni bolesni i siromašni koji nisu imali ništa. Svakome je zaista bio sve. Ono što je zapisano u Evanđelju, Svetom pismu, kao jedan imperativ kako treba biti, živjeti po Bogu. Dakle, hoću svakome da budem sve. On je dakle stizao da nemoćnima i onima koji nemaju ništa da im da, podijeli od svoga, i da im da da i oni imaju neku imovinu u svojoj kući. A to se sve dešava u ovom vremenu. Ono što kaže iguman Stefan na kraju Gorskog vijenca, kaže, šta je bi ljudima da slave Novu godinu u vrijeme kad stvarno je sve zamrznuto u sred zime? Zar nije bilo ljepše da je slave kad sve cvjeta na proljeće ili na jesen kad se rađaju plodovi, nego u to zimsko vrijeme? Ima, čini mi se da sad može da se vidi neki smisao i toga da ljudi osjete kad jedni druge daruju u ovom momentu proslavljanja Nove godine, kad se prosto poklonima, međusobnim darovima, izlivima pažnje želimo da započnemo jednu novu etapu, kad opet krećemo u jedan novi godišnji krug. Lijep je to stvarno običaj, nešto najljepše što ljudi jedni drugima čine je da daruju jedni druge raznim poklonima, i to u vrijeme kad se počinje neki novi posao, kao što se daruje dijete kad se rodi, kao što se daruju ljudi kad prave kuću ili kad počinju neki novi posao, onda dobijaju neke poklone. Ali davati u ovo vrijeme kad nema niđe ništa, kad se sve zamrznulo, kad niđe ništa ne rađa, to je jedna ovako lijepa simbolika da su naši darovi od Boga. Jer ovako, kad gledamo punu baštu nečega, može da nam padne na pamet, ili kad gledamo punu krošnju drveta, moglo bi da nam padne na pamet da to drvo rađa samo od sebe i da je ono, još ako se nalazi u mojoj bašti, da je to u mom vlasništvu i onda ja ti dajem neke moje jabuke, ti dajem na poklon. Međutim, darovanje u ovom vremenu nas podsjeća na živu istinu da su svi pokloni od Boga. Ne možemo se prevariti pa da obogotvorimo krošnju drveta ili baštu neku ili zemlju samu koja rađa pa da kažemo ovo su darovi od zemlje, to je moja zemlja pa ja ti dajem nešto moje. Dakle, nema niđe ništa. Sve što dobijamo, sve što jedno drugima dajemo, od Gospoda Boga je, kad se zemlja zatvorila, kad se sve zamrznulo, mi jedni drugim darujemo najprije ljubavlju, pažnjom, čestitamo jedni drugima Hristovo rođenje, čestitamo dolazak nove godine, novoga ljeta Gospodnjeg i vidimo da nije ništa ni to šta ćemo jedni drugima pokloniti, ni kako ćemo to nabaviti, ni kako ćemo steći to što ćemo podijeliti s drugima, ništa ni u našem vlasništvu, nego je sve odozgo, s neba, od Boga. Otkud sve tome Nikoli stalno pune vreće nekih poklona? Nije on bio nikakav privrednik, ni preduzetnik, ni neki direktor neke firme pa da ima, nego prosto davao, nije žalio da to što ima daje, shvatajući da to što ima nije njegovo, nego da je od Boga dobio. A šta je to što ima? Pa eto, svoje vrijeme, svoje zdravlje, svoje, kako bi rekao, svoju neku imovinu, ako je u pitanju njegov slobodan dan neki ili nešto, neko vrijeme koje je mogao provesti sjedujući kući, on je sve to dijelio drugima. Zato što je kompletan svoj život doživljavao da je to Božije nešto, a ne njegovo. I tako dijeleći, imao je uvijek. Kad daješ svima, onda uvijek imaš. Kad zgrabiš za sebe, onda nemaš ništa. To je ona evanđelska maksima, ako hoćete život svoj da sačuvate, izgubit ćete ga, ako hoćete da ga izgubite, Boga radi, sačuvat ćete ga. Znamo i sami djecu kad gledamo kad se igraju, kad vidimo da neko dijete ne da ništa drugima nego sve grabi za sebe, odmah se u nama budi, ne treba je nam ni da čitamo sve te knjige, ni sve to pismo, u nama se budi neki osnovni ljudski instinkt da to nije dobro. I onda to dijete savjetujemo da nije dobro da to sve čuva za sebe, nego da treba da dijeli s drugima. E tako je Sveti Nikola živio svoj život. Jer lako je nama da djetetu govorimo da treba igračke da dijeli s drugima. Ali mi sami često nismo spremni da svoj život podijelimo sa drugima. Sa onim najbližima oko sebe nismo spremni da uložimo i da to fino podijelimo to što ima, nego smo spremni u nekim okolnostima kad nam je srce puno misli o Bogu, puno dobrih misli, puno molitve, spremni smo da u sred neke najbliže zajednice da manifestujemo neko samoljublje i da recimo ako treba, ne znam, skuvati čaj, kafu ili tako nešto, da mi smo negdje u nekim mislima sa Bogom, čitamo psalme, muž kaže mi skuvati jednu kafu, a ti kažeš pa ja sad čitam psalme, ne mogu pa ću, i onda muž ode u kafanu da mu skuvaju tamo kafu ako nema, a kad ode u kafanu onda može čovjek i da se tamo napije i ko zna šta da bude i vrati se kući pijan i kaže mu žena, sram te bilo, pa toliko imaš godina, pa šta ti bi da ideš u kafanu, pa šta će reći ljudi za tebe i tako dalje. A sve je pošlo od toga što mi nemamo često puta sami osjećaj u kući da, ma ne treba ni kafu skuvati, nego neka lijepa riječ, nešto da se da od sebe. Pa kaže, ne znam, žena, pa ja nisam raspoložena, boli me glava, pa nije mi do toga, pa mi smo već stariji ljudi, pa šta ima sad ja da grlim svoga muža i da ga ljube. Kako nema? Pa to treba svakom čovjeku. Neka lijepa riječ da ga žena zagrli, da ga poljubi, da mu kaže kako si. Pa da ga ona predloži, ćeš da popijemo kafu, da vidimo ima li nešto na televiziju, neki zanimljiv film, hoćemo li malo da prošetamo i tako dalje. Pa to je svo blago ovoga svijeta. Onda mužu ne treba ni kafana, ni kladionica, ni ništa. Ako ima pored sebe bračnog druga koji je spreman, eto nema, šta može žena danas da da mužu, nema ni para, ni nekih mjenica, ni nekih projekata, ni ništa, ali može da mu da takvu neku pažnju i onda on nema potrebu da ide niđe. Njemu je onda fino kući i, nego da se vratimo na Svetog Nikolu, znači on nam daje primjer kakvi treba da budimo jedni prema drugima, on je čitav svoj život podijelio drugima, bilo je i drugih arhijereja na Vaseljenskim saborima i drugih svetitelja koji su bili umni, koji su bili teolozi, ali izgleda da je Sveti Nikola toliki trag ostavio među svojim savremenicima, među svojim bližnjima, da se taj glas prosto pronio, kako je on bio darežljiv i koliko bio požrtvovan prema drugim. Isto kao Sveti Spiridon, nešto slično. Njega slavimo 25. decembra. To su sve neki ljudi u ove dane, nove godine, nove dane kad počinje neki novi period, kad jedni drugi treba da darujemo. Imamo, recimo, eto, Svetoga Nikoli, Svetog Spiridona, koji su ljudi tako požrtvovani, ostali zapamćeni, ne po tome koliko su bili pametni, pa čak ni po tome koliko su se Bogu molili. To Bog zna koliko su se Bogu molili. I to oni nisu ni radili da bi drugi o tome pričali. Nego su ostali zapamćeni po tome koliko su imali pažnje, žrtve i ljubavi prema drugima. I to je nešto zašto mi proslavljamo Svetoga Nikolu u ovo doba, jer on je nama, ne samo što ne shvatamo mi to na magijski način, da će on stvarno, kao što ono mala djeca čekaju da upadne kroz dimnjak i da ponese punu vreću, da, pa oni gore na sjeveru Europe ga zamišljaju da se vozi onim sankama koje vuku Irvas i šta ja znam. Nego prosto njegov lik i sjećanje na njegov podvig nas motiviše da mi nemamo taj magijski pristup da će on da se pojavi u jedan on na 100 mjesta, nego nas sjećanje na njegov lik motiviše, kaže Gospod, ako ste nahranili jednog od ovih malih, mene ste nahranili, ako ste dali siromašnome, meni ste dali. Ako mi odemo kod našeg nekog dragog ili kod nekog naše komšinice stare koja nema niđe nikoga, pokucamo joj na vrata i donesemo neku kesu nečega ili nešto, pa to je Sveti Nikola ušao kod nje. Ali ne simbolički, da se izrazim pjesnički, kao eto idem ja, eto kao to je, kao Sveti Nikola. Nego Sveti Nikola je nadahnuo svojim životom mene i prosto, ako on ne može fizički da stigne u sva vremena i u sve prostore, možemo mi koji ga slavimo. Mi smo, u Cucama ima jedan izraz, ovi što slave Svetog Jovana, oni su Jovanštaci, a ovi koji slave Svetog Nikolu, Nikolštaci. To su, tako se nazivaju one kuće i oni ljudi koji slave. Mi smo svi Nikolštaci kad tako proslavljamo Svetog Nikolu i kad imamo tu težnju i tu potrebu da u ove dane, pa da ne pričam sad kako nam idu djetinci, pa materice, pa oci, sva tri nedjelje opet istim duhom nadahnute, da jedni druge darujemo. Ali ne ono, poslaću ti mailom poklon, ili koliko ti treba, reci cifru, evo ti ovaj žiro račun, upisat ću, samo reci koliko nula i tako dalje. Pa ne trebaju mi nule. Dobro bi mi došli nule, ne bi mi, snašao bi se s njim. Ali ne trebaju mi nule koliko treba da vidim pažnju, da si me se sjetio, da si mi se... I ovo sad što idu poruke, evo da iskoristim priliku preko talasa Radio Svetigore. Nemojte jedni drugima slati poruke sljedeće sadržine. Pomaže Bog, srećna vam Božić i Nova godina, svima vama i vašim ukućanima želi sveštenik Gojko Perović. Kome sam ja poslao tu poruku? Ne vidi se kome. Ja sam napisao jedan tekst i upravo na telefon onaj sistem svima, tu se ne. Nego, draga Slobodanka, tebi želim srećnu Novu godinu i Božićne praznike. U potpisu Gojko Perović. Da vidim da sam tebi poslao poruku. A ne, dobijam poruku, ne znam je li meni čestito ili čestito svima, pa sam ja onako greškom dobio tu poruku. Ma mnogo to znači. Pomaže Bog. Dragi Petre, Marko, Janko, čestitam tebi i tvojima. U potpisu Gojko. E, to onda ima nekog smisla. Samo ta jedna poruka. Pa već je, već je sve ljepše. A da ne pričamo o ovim... o poklonima, da neko nešto odvoji od malo od nečega svoga pa da da drugima. To je tako lijepo. Mislim, čovjek se nada da će, oddajući drugima, da će tako nešto zaraditi za sebe. Ima ona gore neka nebeska banka koja nema ni kamate, ni ništa, nego prosto ako nešto uložiš, dobit ćeš 100 struko više. Nadaj se da ćeš dobiti. Ako ulažeš da bi tebe falili, kako si dao neku vreću i nešto, i neki poklon, ne nadaj se ničemu. Ili što kažu sveti oci, primio si platu. Ne nadaj se nebeskoj plati ako si rastrubio na sva zvona da si ti, ne znam, nešto poklonio, da si dao. Mnogo je zahtjevan i puno podviga traži ove božićne i nikoljanske radosti. Dakle, da misliš na druge, da im stvarno posvetiš pažnju, da ne trubiš na sve strane koliko si ti dao. Znači, to ovako sve izgleda lepršavo, fino, zvončići zvone, pahulje padaju, ide djeda mraz i tako dalje. Ali u suštini to treba podvig. Da se odrekneš sebe da bi dao drugima.
Pa oče, kao što rekli ste da mala djeca čekaju da Sveti Nikola dođe kroz odžak, pa eto tako da i mi čekamo da Sveti Nikola uđe kroz odžak naših srca, da donese tu ljubav koju bi mogli dalje da širimo drugima.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo na sljedeće pitanje. 27. nedjelja po duhovima, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Evanđelje koje smo danas čuli u crkvi je samo po sebi dosta jasno, vidi se, znači da je Gospod iscijelio jednu ženu koja je bila dugo bolesna, i to baš u subotu, a da se našao jedan farisej ili tako neki tadašnji sveštenik, koji je rekao, nemoj to da radiš u subotu, subota je dan za odmor, 6 dana dolazite pa se liječite, imate 6 dana, nemojte u 7. dan da to radite, jer je to zabranjeno. I Gospod mu onda kaže, Pa kako si tako licemjeran, zar svaki od nas, čak i po Mojsijevom zakonu, ne odrješuje vola živo da mu da da jede, makar tih, čak je i po Mojsijevom zakonu bilo dopušteno da se odrade neki elementarni poslovi, da prosto bilo je određeno i koliko da se ide i dokle se smije ići u subotom i koliko koraka treba se napravi, ali čak i po tim rigoroznim zakonima bilo dozvoljeno da se odriješi domaća životinja da bi se nahranila. Pa Gospod kaže, ako ti odriješuješ svoga vola da bi mu dao da jede, zar ovu našu rodicu, pošto su Jevreji svi, taj narod doživljava se zaista onako se svoje među sobom i svi se doživljaju i istinito je to da su svi potomci od jednog Avrama i Jakova, sa ovu našu rodicu koja je bila svezana toliko godina, zar nije trebalo danas da je odrišim? Izuzetan dijalog, izuzetan razgovor. Ali ono što je lijepo da mi u svakom evanđelskom događaju tražimo pouku za sebe, da to ne bude samo nešto kao neko sjećanje šta je Hristos rekao Fariseju i šta je ovaj njemu rekao, ili da ne bude jedina naša pouka iz ovog evanđelja da mi ne praznujemo subotu i da mi nismo Jevreji. I da još ne kažemo, o fala ti Bože što nismo Jevreji, viš kakav je ovaj Farisej odvratan i lud, ne da da se ovaj žene, baš lijepo što sam hrišćan. Ali da vidimo kakvi smo mi to, jer ove poruke se odnose, sve te priče o farisejima i o carinicima i o, pa to se sve odnosi na nas. Mi smo ti. Velika bi zabluda bila da mislimo da su ti grešnici tamo neki Jevreji koji su živjeli prije 2000 godina. Dakle, na nas se odnosi ta priča. Koliko nekad smo i mi skloni da vjeri pristupamo zakonski. Taj što je izašao, taj farisej, dosta puta liči, ja ličim na njega. I može se desiti i neki drugi sveštenici. I svi mi hrišćani često puta znamo zakonski da pristupimo da li se jede na vodi, da li se posti na ulju, da li dana, šta se smije, šta se ne smije, šta se valja i tačka. Ne, ljudi, a ovaj nas primjer iz evanđelja kao i svi drugi primjeri uči da je čovjekoljublje najvažnije, da je ljubav prema ljudima najvažnija od svega. I onaj malo prije primjer, onaj izmišljeni, onaj primjer one žene koja neće da skuva kafu svom mužu, a on zato ide u kladionicu i kafan. Dakle, ono je pokazatelj da može da nam se desi da mi u ime čitanja molitava, u ime poštovanja nekoga tipika, nekoga posta, da mi izgubimo čovjeka pored sebe. Jedna žena je pitala oca Justina pokojnoga, krenula žena da ide u crku, počela se moli Bogu, a to se dešavalo tih godina, otac Justin i Savine. Dešavalo se 90. godina da ili cijele porodice ili poneko iz porodice da krenu onako ljudi srcem otvoreno, i takva je to faza u duhovnom razvoju čovjeka koju svi moramo da prođemo. Nije to sad da ja upirem prstom da je neko lud, pa ne, nego prosto svakome dođe to kad krećemo u crkvu, ili ako smo bili odgajani van crkve pa smo otkrili evanđelje, onda nam se čini kao ono iz evanđelja, našao sam zrno bisera, sve ću da prodam radi toga zrna. I je počela žena da ide u crkvu, i kako je išla u crkvu, samo je čita žitije, čuje pouke, sluša propovjed sveštenika, i ona došla kod njega i rekla mu, počeo je neki post i pita ga ona, hoću li da, sad bi ja trebala da čitam molitve, i to kaže otac Justin, pa da, naravno sestro da čitaš molitve, a hoću li da čitam jutarnje večernje, kaže on, pa je li Bog dao i da čitaš jutarnje, ali kaže moj muž, on ništa to, niti ide u crku, niti, pa Bog će dati, pa će on početi, polako uz tebe, pa bitno. A ona poslije 7 dana opet dolazi i kaže, a hoću li da postim na vodi srijedom i petkom ili svim danima, pa eto vidi kako možeš, pa pomalo. Pa ako možeš na vodi srijedom i petkom, a moj muž ne posti, pa eto nekako moli se Bogu, pa zajedno vi to malo, onako da, nemoj sad ti da njega. Ona dolazi treći put, kaže, e sad ja sam neđe pročitala da treba čitati psaltir svaki dan i ujutru i uveče i tako. Kaže njoj, draga moja sestra, ako ti budeš tako sad sve to radila, još i psaltir čitala, a muž ništa, on će poći neđe drugo, kod neke druge žene, jer on prosto ne, moraš obratiti pažnju na živoga čovjeka pored sebe. Ne ostavljati molitvu. Dakle, da se ovo sad ne shvati pogrešno. Ne ostavljati molitvu. U srcu svome i u duši svojoj imati uvijek stremljenje i da se pravilo molitveno obavi, i da se post isposti i tako dalje, ali da se to ne radi tako što ćemo zaboraviti na čovjeka pored sebe. To naročito važi za porodične ljude. ljudi koji su u porodici, oni imaju imperativ da jedni druge pomažu. Naravno, svi smo mi pozvani jedni na druge. Čak i oni najiskusniji duhovnici i monasi i podvižnici znali su da radi brata svoga i radi bližnjega da ostave ponekad i pravili molitvu kako bi posvetili pažnju onome drugome pored sebe. I zato ova evanđelska pouka govori, čekaj čovječe, pa imam ovdje bolesnu sestru pored sebe, moramo da joj pomognemo, pušti sad subotu i nedjelju i koji je dan. Treba da se zamislimo malo nad ovom evanđelskom pričom, jer smo stalno u iskušenju, a sve misleći da Bogu službu činimo, kao što je ovaj farisej, on je bio 100% ubijeđen da poštuje Mojsijev zakon, ali to je ta zakonska svijest protiv koje se bori apostol Pavle, sveti apostol Pavle svojim poslanicama. On, njemu se vjera svodila na to da ispuni propise i zakona. To treba da se jede, ovo treba da se ne jede. Ovo smije da se dotakne, ovo ne smije da se dotakne. Ovamo treba poći, ovamo ne. Subotom to, nedjeljom to. Dakle, on je vjerovao i u tome jeste bio problem te starozavjetne religioznosti. Ona je naravno početna religioznost svih nas i to je temelj i naše hrišćanske vjere, ali se pojavilo jedno zastranjenje koju kritikuje i Gospod i apostol Pavlu svojim poslanicama, da su ljudi sveli svoju pobožnost za to da ispune neke radnje, a u srcu, srce se okorelo i o Bogu, na Boga ne misli. I zato sve ove evanđelski primjeri dođu kao ono glijeto koje udara u ovaj kamen. U kamen te otvrdlosti zakonske. Gospod namjerno, mogo je on nju da iscijeli i drugi dan, Gospod je sve videći, vidi on to, namjerno ide u subotu, učenici trgaju klasje, namjerno iscijeljuje u subotu da bi se uhvatio u koštac, da bi te ljude malo onako tresnuo, da bi ih probudio iz te njihove uspavanosti.
Oče, u toku je Božićni post, pripremamo se da dočekamo radosno rođenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa da nam kažete nešto uopšteno o postu, o pravilima posta, pričašću, ispovijesti u toku posta.
Mislim da smo dosta s ovih dana o tome priča i da sad ne bi došlo u situaciju možda i da se ponavljam u odnosu na nešto što je prethodno rečeno. Post je jedan period, blagosloveni, blagodatni period u kome svi zajedno se trudimo da dočekamo Gospoda koji nam dolazi u božićnim blagim danima, i kako je ko u mogućnosti, tako neka se priprema da dočeka radosnoga gosta koji dolazi u naše kuće. Pa kao što sređujemo kuću, usisavamo, peremo ove zavijese, prozore, sve to čistimo da bi gost nam se što ljepše osjećao u našoj kući, pa pečemo kolače, pečemo peciva i tako dalje. Tako treba i dušu našu da spremimo da Boga dočekamo što bolje. Otuda post. E sad, različite su... upravo sam sad, prije početka emisije, pričao sam o jednoj situaciji gdje treba da neki naši sveštenici da ponesu neku pomoć jednom našem bratu koji je bolestan od šećera i koji živi sam, koji nema nikoga svog u blizini. I postavlja se pitanje da li da mu se nosi posna ili mrsna hrana. Nešto malo nalik ovoj evanđelskoj priči, da li u subotu da pomognemo onoj ženi ili ne. Naravno da nećemo sad, da treba i toga brata uputiti da posti, jer ide Božić. Ali on živi sam i nema niđe nikoga i u najveći broj dana u godini nikomu se ne okreće ni od nas. I zato ćemo da mu ponesemo svega što imamo. I posne i mrsne hrane. I da ga poučimo da bi bilo dobro i korisno na njegovoj duši, iako je baš dobro obolio, iako živi sam, nema u ovim danima zime, on nema ni grijanje u svojoj kući i tako dalje. Pa ćemo ga posavjetiti da neke dane posti, da se pripremi. A da li on može da posti svih 40 dana kao što mi postimo, to je sad veliko pitanje. I da li može neko od nas da pođe pa da mu sprema tu posnu hranu, da mu pomogne? Ako ne, onda možda ponekad je bolje dati mu neku konzervu da čovjek ne umre od gladi. A da ne gledam u tu konzervu ima li sastav hrane. Dakle, tako i mi između sebe imamo različite uslove da postimo. Nekad je ljepše doći u neku skromnu kuću u kojoj nema u koju nema nekih specijalnih uslova, ali ako vidiš da se domaćica potrudila, pa je tu svoju skromnu kuću sredila, očistila, spremila kako je mogla. Nego da dođeš u ne znam kako, što bi rekli ovi današnji mladi, napucanu, sa svim mogućim uređajima, sa najskupocijenim tepisima, a da vidiš da nikome nije stalo što si ti došao. Dakle, svak prema svojoj mogućnosti da se postom i molitvom pripremi za Hristov dolazak. U to spada, dakle, 40-dnevni post, u to spada pojačana molitva i pojačana pažnja, jer ovih 40 dana nijesu bilo kakvi dani u kojima smo mi odlučili da ne jedemo mrsnu hranu, nego to su blagodatni dani koji su spojeni sa praznikom koji dolazi. Naše molitve su upućene ka Bogomladencu, ka Svetom Nikoli, Vavedenju i ostalim praznicima. Naše su čitanje Svetog pisma usmjereno na starozavjetne proroke i na očekivanje Hristovog rođenja. Tako da zaista imamo jednu priliku da se, to sam više puta ponavljao, da se kroz post i kroz praznik koji dolazi, da se stvarno uključimo u događaj. Ne da budemo neki posmatrači, neki ljudi koji nešto kopiraju ili nešto imitiraju, nego da budemo aktivni učesnici toga događaja koji će doći. Otuda jedna nedelja posvećena djeci, druga majkama, treća ocima, skreće se pažnju na porodicu, na roditelje koji treba da, koji rađaju djecu, koji ih vaspitavaju, i onda tako dočekujemo dijete malo koje se rađa u Betlehemskoj pećini na najbolji mogući način. U to spada i obaveza hrišćanska da se čovjek makar jednom ili dva puta godišnje ispovjedi, a mislim lično da su najbolje prilike za tu ispovijest ovi dani posta. Zato često kažem ljudima, nekad je čovjek prinuđen da se obraća u onoj formi kako se i Njegoš obraćao kroz Gorski vijenac onoj braći koja treba se vrate vjeri. Kaže, dvoje časnih posta da postite, da šarate uskrsova jaja, a za ostalo kako vam je drago. Ne kaže, ne morate ostalo, nego kaže, za ostalo kako hoćete vi. A tu Njegoš kao jedan duhovnik, kao jedan vladika i arhipastir računa i na to da ako oni krenu da, pazite, ako krenu da poste dvoje postova i ako šaraju uskrsova jaja, pa oni će sami shvatiti da, šta će da rade u ostalom periodu. Lijepa je to pedagogija i tako se to i radi. Ne možeš čovjeku sve da nacrtaš šta da radi. Kažeš mu osnovne stvari, onda ga puštiš da on sam poveže ovo ostalo. Hoću da kažem da ja često ljudima kažem, ljudi, makar dva puta da se ispovijedite u toku godine. Jednom u oči Božića, a jednom u oči Vaskrsa. Makar ta dva puta. A ostalo, po potrebi, kako osjećate, nije zabranjeno ni još, ali to bi bio neki minimum.
Je prends.
Pitajte sveštenik.
Slušateljka Oče kaže da joj je sveštenik rekao da svakog jutra nakon molitve prije jela pije bogojavljensku vodu zbog bolesti, pa pita da li može da pije tu vodu ako prethodno uzme lijek, jer ujutru čim se probudi mora prvo da popije taj lijek.
Pa ja ne znam sad o kakvom se lijeku radi, ali ne vidim zašto ne bi prvo popila vodu 5 sekundi prije toga lijeka, zašto ne bi popila najprije vodu? Ili recimo da se prekrsti, da popije vodu pa lijek i onda neka pročita molitvu, pa poslije doručak i tako da. Znači da ne bi ona sad sa lijekom čekala, on je njoj rekao da poslije molitve, a prije jela, popije bogojavljensku vodu, poslije molitve. Ako joj je mnogo da čeka, ne znam kakva je bolest u pitanju, kakav je lijek, ako je baš toliko hitno da mora odmah lijek da se popije, neka se prekrsti, neka popije vodu bogojavljensku, lijek, i onda neka nastavi s molitvom.
Slušateljka pita kako se postije na Krstov dan 18. januara s obzirom da pada naredne godine u nedjelju.
U tom slučaju kada post padne u nedjelju, razrešeno je da se koristi ulje, da se ne posti strogo na vodi.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, da nastavimo sa pitanjima, koja je razlika između sudbine i predodređenja, pita slušalac.
To su različite riječi koje mi upotrebljavamo za neke stvari o kojima mnogo ne znamo. Znači, to nije pitanje koja je razlika između kašike i točka, jer i kašiku i točak vidiš, pa možeš da objasniš točak je ovo okruglo što vozi kola, a kašika je ovak. Sudbina i predodređenje. To su neke stvari kojima mi naslućujemo neke teme koje su daleko, daleko iznad nas i koje mi ne možemo da pojmimo, a različito ih imenujemo. I to što različito imenujemo nije slučajno. Da postoje različita imena. Jer kad je u pitanju sudbina, tu se misli na nešto što možda i nije skroz hrišćanski i nije skroz vezano za našu vjeru. To je više vezano za jedno nasljeđe neznabožačko, predhrišćansko, mnogobožačko, u kome je prosto postojalo obožavanje neke kako bi rekao, predodređenosti, neke uslovljenosti da je naš život i sve što će da nam se desi već unaprijed zacrtano od strane neke sudbine koja je bila na nivou, koja je posmatrana kao božanstvo, ta sudbina, i da tu nema nema prilike da se ništa popravi. Zato se često zove slijepa sudbina, nešto na što čovjek ne može da utiče. A predodređenje bi moglo da se veže za našu hrišćansku nauku i za naše hrišćansko viđenje, kažemo Božije predodređenje. Nešto je Bog unaprijed odredio. Ali nije u pitanju slijepa sudbina, nije u pitanju onaj fatum, kako često nazivamo takvo vjerovanje. Nešto na što čovjek ne može da utiče. U pitanju je predodređenje koje je odredio Bog koji nas voli. A Bog koji nas voli ponaša se kao otac prema djeci. A otac prema djeci zna šta hoće s djecom, a primjenjuje razne metode da bi izvukao iz djeteta ono najbolje. I tu sad dolazimo do onog pitanja koje je mučilo i naše blaženog spomena patrijarha Pavla, koje je on ispovjedio čak i u jednoj televizijskoj emisiji, kako ga je najviše mučilo u srednjoj školi to. Kako to da je Bog sve unaprijed odredio, a da sam ja slobodan? Jer ako je on sve unaprijed odredio, onda ja nisam slobodan, onda sam ja prosto vezan. Onda su sve stvari ispred mene neminovne i šta imam sad tu, da ja se više ne pitam sa svojim životom, ako je Bog unaprijed odredio. I mislim da smo često puta i u ovoj emisiji o tome govorili. Predodređenje ne znači vezane ruke naše. Predodređenje je prosto jedan od izraza, a i sudbina je jedan od tih izraza, nedovoljno dobrih, A mi nemamo ljudsku riječ koja bi najbolji način opisala činjenicu da Bog sve gleda iz vječnosti, a da mi živimo u prolaznom životu. I da to što Bog vidi iz vječnosti ne znači da mi u ovom prolaznom životu nemamo slobodu da Bogu priđemo, jer Gospod kaže, Gospod, ko hoće neka ide za mnom. Znači nije rekao, onaj koji sam već izabrao, neka krenu, znaju oni koji su. Nego, ko hoće neka ide za mnom. Znači, Gospod razgovara s ljudima kao sa slobodnim bićima. I tu se dešava ta jedna drama, ta jedna borba između čovjeka i Boga, kako da li čovjek želi da Bogu pripada. Evo recimo te psalme koje smo malo pripominjali. Koja je tu borba? Bože, kaže, zašto si me ostavio? Zašto se kriješ od mene u nevolji? Zašto se Bog krije od čovjeka? Tako izgleda Davidu. Pa onda na drugom mjestu kaže, o Gospode, hvala ti kako stalno paziš na mene, na svaki moj korak, ne daš mi da neđe ne zapnem svojom nogom i tako da. Pa onda opet nema Boga, pa onda ima ga, pa kajem se za svoje grijehe, pa ne vidim ga, pa neprijatelji su me nadjačali. Pa onda kaže, pobjedio sam sve svoje neprijatelje. Jedna neprestana borba u kojoj nikad ne možeš vidjeti kako stvari, nikad ne možeš podvući crtu i reći, aha, evo, ovako je. Jer kaže, u jednom psalmu se kaže, ispunjavak sve Božije zapovijesti, išao sam za slovom Božije riječi i mišljah da sam Bogu blizak, kad odjednom, kaže, neprijatelji moji nadladoše me potpuno i nema Boga nići. Sve se to dešava u jednom psalmu, ne u 150, nego u jednom psalmu vidiš jednu nevjerovatnu borbu, jedno kolebanje, ono Njegoševo kolebanje, koleblju se u moru se koleblju nebesa, vol na vol užasno popire, a o brijeg se lome oba dvije, stalni rat koji traje. Taj imaš s jedne strane predodređene gdje ljudi zamišljaju da je Bog sve unaprijed nacrtao i da tu je jedna mrtva slika zaleđena, Bog to sve vidi, ali Bog iz vječnosti vidi nas koji se kolebamo. Ne postoji ljudski pojam i ljudska riječ da istovremeno opiše i Božji pogled iz vječnosti gdje on sve vidi, ali istovremeno sa našom slobodom da mi, koliko nam se Bog stvorio slobodne, a jesna stvorio slobodne, da mi hoćemo ili nećemo Boga da tražimo. Hoćemo ili nećemo da se prepadnemo što Boga nema. Hoćemo ili nećemo da se radujemo što Boga ima. Jedna sloboda. Ne postoji taj pojam. Eto, slomili su glave, najmudri ljudi nisu uspjeli da objasne dovoljno dobrim pojmom, dovoljno dobrom filozofijom, kako je moguće da Bog sve vidi, a kako je moguće da smo mi istovremeno i slobodni. Ali eto, kažem, i jedna i druga riječ, sad ovako dok pričam, razmišljam, često i u našoj nekoj u hrišćanskom predanju možemo da vidimo da se i sudbina i predodređenje mogu da se koriste i pozitivno, u smislu, eto, sudbina, Božja volja, šta da kažeš. Sudbina kao Božja volja. Ne u ovom negativnom smislu. A i predodređenje može da se koristi u negativnom smislu kao, eto, zla, slijepa sudbina kojoj ne možeš izbjeći. Onog dana kad si se rodio, upaljena ti je svijeća i ona gori i ne možeš joj pobjeći onome što. S jedne strane stvarno ne možeš pobjeći Božje volje, a s druge strane stvarno jesi slobodan. I Bog traži plodove tvoje slobode. Zašto veličamo Majku Božiju? Zato što je ona rekla, evo sluškinje Gospodnje. Veličamo njen gest, njene slobode. Nije ona bila predodređena da nije mogla ništa drugo da uradi bez to. Onda mi ne bi imali čemu tu mnogo da se divimo. I tu se negdje, sad sam bio u Vrbasu, pa sam se sreo tamo između ostalog i sa katoličkim sveštenikom u Vrbasu, koji je tamo jedan stari čovjek, njihov sveštenik. I on kaže, spremamo se 9. decembra da proslavimo bezgrešno začeće Presvete Bogorodice, to je njihova slava. I on mi to kaže, ja kažem, pa to je ono mjesto gdje se mi razilazimo. To je taj praznik koji su katolici skoro uveli. Mi ga nemamo. Mi imamo rođenje Majke Božije. Imamo i začeće Svete Ane. A imamo malu Gospinu. Ali nemamo bezgrešno začeće, jer Bogorodica je začeta i rođena kao i svi drugi ljudi. I zato je njena veličina što je kao jedna od ljudi prihvatila da uđe u Božji domostroj spasenja i da ponese u svoj utrobi da rodi Boga. U tome je njena veličina. Jer kad bismo slavili njeno bezgrešno začeće, onda bismo je slavili kao neku koja je iznad ljudi. I onda opet nekako nam to spasenje izmiče. Ako je ona druge prirode u odnosu na nas. A jeste druge ako je začeta bezgrešno. Samo je Gospod Isus Hristos začet bezgrešno. Samo On. Jer nije moglo biti da se Bog rodi, da se Bog rodi kao i svi drugi ljudi. Na jedan način se rodio kao i svi drugi ljudi, od majke koja se porodila u Vitlejemskoj pećini, ali je začet od Duhom Svetim. A svi ostali, i Majka Božja, i Jovan Krstitelj, i svi ostali začeti uz Bog. Naravno, sad imate, puna je Biblija primjera da su nerotkinje rodile. Da su nerotkinje rodile i one žene u kojima se niko nije nadao da su to, puno je primjera. U poznim godinama. Tu je Bog čudo učinio. Pa njih učinio majkama koje su. Ali svi su oni sudionici jedne iste ljudske prirode i jedne iste ljudske sudbine. Eto, to bi bio neki pokušaj da odgovorim na ovom pitanju. Ne, mislim, na ovo pitanje 20 vijekova čovjek ne može baš jasno da odgovori, pa nemam ni ja sad pretenziju da u ovoj emisiji konačno dam odgovor. To kažu naučnici, ovo je bio prilog za raspravu.
Evo još jednog sličnog pitanja, barem po toj težini, kako da odgovorite na njega. Kako se boriti protiv prisilnih negativnih misli i pomisli?
Protiv prisilnih se borimo prisilno. Dakle, za sve treba, Carstvo Nebesko se na silu zadobija, za sve treba jedan trud. Jer kad bismo se oslanjali na svoje osjećaje, mi bismo jednog dana bili jako oduševljeni za molitvu, spremni da čitamo sve moguće psalme i akatiste i da Bogu blagodarimo i da idemo i da nosimo poklon i tako dalje. Već sutra dan ili možda već isto tu večer, ako ne se samo glava zaboljela ili nešto, više mi se ne javlja i niti me pita i nije mi više ni do čega. Znači, znajući to kakva je ljudska priroda, crkva je odredila da postoji prosto neki tipik i neko pravilo koga se svi držimo da bismo osvojili te prostore u sebe i da bismo ih nekako blagoslovili, da bismo umnožili Božju blagodat u nama. Dakle, prisilne misli, prisilne negativne misli, vjerojatno slušalac misli na one koje mimo moje želje se pojavljuju u mojoj glavi, u mome srcu. I često puta na ispovijesti čujem da se takve misli javljaju upravo u najsvetijim trenucima. Da čovjek uđe u crkvu na liturgiju i onda mu se pojavljuju pitanja, ne znam, o nekoj bolesti, o nekim kreditima, o nekim dugovima. Potpuno, onda on shvati, dok je on sve to rasporedio kako da vrati dugove i kada da se javi u banku i tako dalje, već je pola liturgije prošlo, dok je on to u svojoj glavi završi. Ili da li da se javim onom komši koji mi se ne javlja već danima. Ma šta ima da mu se javljam, on je svakako jedan i tako dalje. Ma ipak je to možda. I dok ja to sve raspravim, ono završi se liturgija. Dok ja sam svo vrijeme bio u mom komšiluku, a ne na liturgiji. Dakle, za takvu prisilu, jedini odgovor je prisila. Znači, onda prisilno sebe, otvorim ispred sebe molitvenik i čitam one molitve, iako mi uopšte nije do toga, ali čitam molitve da bi svoj um vratio u srce, što kažu pravoslavni podvižnici, duhovnici, da bi svoj um vratio u svoje srce, tamo gdje mu je i mjesto. E, dakle, da moj um ne bi mlatio tamo i vamo kao lišće na vjetru u jesen, nego da bi stajao pričvršćen u srcu moj um, onda mi zato treba prisila, prisila tipika, prisila molitve, prisila, i kad mi se ne ide da odem u crkvu, i kad sam umoran da pročitam molitvu, i kad mi nije ni do čega da kažem dobar dan ili pomaže Bog onome, dakle, prisila. Treba da izvršim nasilje nad svojim razumom koji je često u jednom času, u drugom stanju. Hoću da ga kanališem. Teče voda, ajde da napravim kanal da ta voda teče gdje treba, a ne da se prosipa po cijeloj livadi. To je ovako, to bi bilo dobra stvar.
Slušalac Oče pita, da li homoseksualizam može da se stavi u isti koš sa narkomanijom, bolestima zavisnosti i alkoholizmom?
Sa narkomanijom, bolestima zavisnosti i alkoholizmom može u isti koš da se stavi ne samo homoseksualizam, nego i bludničenje i razvrat i pretjerana uopšte, kako bi rekao, ta pretjerana polnost, pretjerana želja da ugađam sebi na način. Homoseksualizam se izrodio iz pretjerane sebične želje da čovjek sebi ugađa kroz seksualne te neke potrebe. Iz razvrata, apostol Pavle je to lijepo pisao, odgovor na ovo pitanje je prva glava poslanice Rimljanima. Apostol Pavle, kritikujući stari mnogobožački svijet, nije odmah pomenuo homoseksualce, nego je prvo rekao da su ljudi se zasitili svega. Ili što kaže Njegoš kroz usta ovoga Draška od Mletaka, kaže, od bogatstva bijehu poluđeli. Siti svega poluđeli. Dakle, homoseksualizam je izašao iz toga što su se ljudi izgubili su svaku mjeru u tom. Bog je dao da muško i žensko budu zajedno i da to bude jedan muž i jedna žena i da to bude ne da sad brojimo jedan muž, nego da to bude umjereno i da to bude usmjereno ka dva cilja. Prvi cilj da pojača ljubav među tim ljudima koji se vole, a drugi cilj, ako Bog da, i djecu. Ali prvi cilj da ta bliskost tjelesna da bude afirmacija njihove ljubavi. I da se tu onda ne pretjeruje. Kako da se ne pretjeruje? Aj sad da ne pričam o tome, ali prosto postoji način i da čovjek kroz svetu tajnu ispovijesti da se posavjetuje sa svojim duhovnikom i na te teme. Vidite, u pravoslavnoj literaturi uopšte nema mnogo priča o tome. Nekako je ulazak u te detalje neukusan i sam po sebi je već može da rasplamsava neku maštu i neke negativne misli. Nego prosto Bog traži umjerenost po tom pitanju. A ljudi koji, ma nije dosta jedna žena, onda on traži drugu i treću ženu, onda mu u jednom momentu više nisu dosta ni žene, pa onda traži svakakve izopačenosti. Apostol Pavle kaže, prvo su pretjerali sa odnosom prema ženama, pa su onda, kaže, počeli žene da sa ženama stupaju u neprirodni odnos, šta god to značilo, e onda je onda su počeli muškarci jedni prema drugima da se raspaljuju. Baš tim riječima, kaže apostol, on je dao definiciju toga. Tako da, da me pogrešno ne shvate i ako nas slušaju i ovi pripadnici LGBT, da sad smo mi kao crkva se posebno usmjerili na homoseksualizam, da njega kritikujemo. On je samo posljednja karika u lancu razvrata i nezasitosti seksualne koji živimo od te, nazovi, seksualne revolucije 60. godine, ali ne samo od tada, nego evo, od kad postoji svijet, eto pa, apostol Pavle u prvoj poslanici Rimljanima opisuje njemu savremeni svijet, to je znači prvi, to je prije 2000 godina bilo, kao da opisuje ovaj sadašnji svijet. Dakle, sebičnost, razvrat, neumjerenost svake vrste dovodi do homoseksualizma. E sad će neko reći, pa šta je moj, ne znam, moja djevojčica, ona je, ne znam, ona je shvatila da ona voli djevojčice, ili neki dječak, šta je on kriv, nije on bio razvratan. A možda su bili njegovi roditelji. Možda je odrastao, možda su ga rodili roditelji koji su bili potpuno neumjereni. I to se nekako stvorilo je kod njega preduslove, kod tog ili kod tog dječaka ili kod te djevojčice, da on ima neki usađen poremećaj, neku sklonost, jer se rodio iz jedne potpune razuzdanosti. Možda se slučajno rodio, možda nisu planirali da ga rode, nego su bili usmjereni sami na sebe, pa su ga slučajno rodili. Dakle, ta sklonost onda postoji, a još ako pri tome dodamo ove nama savremene udžbenike, gdje u udžbeniku za prvi razred gimnazije piše, u našim školama crnogorskim, piše, otvara dijete knjigu i tu piše, ne znam da li to sociologija ili psihologija, šta je to, kaže, lekcija se zove, ne znam, seksualno vaspitanje. I piše u toj lekciji, ako si dječak, pa ti se sviđaju dječaci, ti si onda homoseksualac. Ako si dječak, pa ti se sviđaju djevojčice, ti si heteroseksualac. I sad ja pitam, šta zna onaj momak od 14-15 godina, ako je živio u normalnoj porodici, on nije baš mnogo ni slušao na te teme neke prevelike priče, možda ima nekog dobrog druga s kojim voli da se druži. I sad on pročita, ako ti se, kaže, sviđa dječaci, ti si homoseksualac. I onda on stoji zapanjen, on ne zna moguće, ako se u toj porodici živi čestito i čedno, on možda ne zna šta znači sviđaju mi se dječaci. Možda on to poprka sa svojim drugom. Pa kaže, ja sam onda homoseksualac, jer moj najbolji prijatelj nije Zorica, nego Zoran. Zoran mi je najbolji, ja se ne družim sa djevojčicama. Ja sam muško. I onda on, jadno dijete, pomisli da je homoseksualac, ne krivo ni dužno. Dakle, u tom smislu u isti koš. Jer su i ove bolesti zavisnosti, narkomanija, alkoholizam i ostalo, isto iz istoga gnijezda izašle. Daj sve meni odmah. Daj mi svu hranu, daj mi svo moguće zadovoljstvo, daj mi sve moguće pare, daj mi sve moguće žene. E kad onda mi nisu dosta žene, onda mi daj muškarce. Znači, nezasitost jedna koja dovodi, ovo su samo razni varijeteti te jedne iste gordosti i zato mogu da se stave u isti koš.
Oče Gojko, naš slušalac pita da li crkveni kanoni mogu da se mijenjaju u skladu sa vremenom.
Ovdje imamo sad jednu dilemu kako da odgovorim na ovo pitanje da ne bude, da me slušalac pogrešno ne shvati. Dakle, Božje istine, istine o Bogu, o ljudima, istine o crkvi, o crkvenom životu ne mogu da se mijenjaju sa vremenom i ne mogu da se upodobljavaju duhu vremena. Neki kanoni koji se odnose na to kako ljudi žive u nekom vremenu, kako da se pripremaju za sveto pričešće, kako da se mladenci pripremaju za brak, kako da se djeca vaspitavaju i tako dalje. Ako ima takvih nekih crkvenih propisa, kako da se služi, gdje i kako, koliko da traje bogosluženje, to može da se i treba. Znači, neke crkvene propisi koji su određeni, koji su usmjereni na misiju, na zadobijanje novih članova, na popunjavanje crkve novim članovima, oni moraju da budu u skladu sa vremenom i prostorom gdje si ti krenuo da misionariš, kome da se obraća. Ne možeš jednakom hranom hraniti malo dijete i nekog velikog čovjeka i starca i bolest i trudnicu, i ne možeš na isti način propovijedati nekome ko živi u Africi i onome ko živi na sjevernom polu. Ima nekih razlika. Neke stvari su iste, a neke nisu. Ali i ta promjena kanona ne može da se vrši, da je svak vrši na svoju ruku. Nego, kažemo kanon, znači kanon je jedna mjera koja je saborski donijeta. Sastali su se mnogi episkopi nekoga kraja ili vaseljenski sabor, pa je donio neki kanon. I taj kanon ćeš promijeniti samo ako se ponovo sastanu ti ljudi. Ne možeš ti u odnosu na to kako si ti lično raspoložen i da li si ti trenutno se našao u nekoj situaciji da misionariš i propovjedaš, pa sad da mijenjaš kanone. Možeš da preuzmeš ličnu odgovornost za neki postupak. Da možda nekad postupiš i mimo kanona, ali ti preuzimaš odgovornost za taj postupak. Ili ćeš se posavjetovati s nekim da to tako uradiš, ili ćeš pred Bogom odgovarati. Ali ne možeš ti to što si ti sad uradio u datom momentu, dao nekome mlijeko u sred posta, onom prijatelju ponio pomoć, mrsne neke paštete si mu dao u sred posta, ne možeš proglasiti zbog toga što si to uradio, jer je bilo tako, ne možeš sad proglasiti da je to novi kanon i da kažeš da, mi postimo božićni post, ali svi bolesnici i kome god treba pomoć, oni neka ne poste. Ne možeš to da kažeš. To si ti uradio u tom datom slučaju, konsultujući se sa nekim ili tako dalje, ali to nije novo pravilo.
Da li je u crkvenoj istoriji bilo primjera pokajanja jeretika i njihovog vraćanja u okrilje crkve, pita naš slušalac.
Jeste, hvala Bogu. Bilo je puno primjera da se jeretici pokaju, da shvate da pogrešno ispovjedaju vjeru, da se vrate pod okrilje crkve. Uvijek je bilo toga i nadamo se i da će u našem vremenu biti takvih slučajeva, da oni koji su otpali od prave vjere i oni koji pogrešno čine, da shvate svoju zabludu i da se vrate crkvi.
Kako da se odnosimo prema sektama, pita slušalac.
Pa eto, da se odnosimo kao prema zabludjeloj braći. Dakle, to što neko radi pogrešno, ja sam tu da ga koliko mogu i tražeći najbolji mogući način da ga uputim da radi ispravno, ali on je dalje moj brat. I moram da ga, moram da mu pokazujem ljubav. Nekad se ljubav pokazuje i kroz neke grube metode. Mislim, pada mi na pamet situacija da neko od pripadnika sekti uporan je da mi da, ne znam, kulu stražaru ili onaj nešto od onih časopisa koji imaju Jehovini svjedoci ili ne znam, adventisti ili tako neke. Ja ću mu da mu kažem, oprosti, ja imam svoju literaturu, imam Svetigoru i stvarno ne stižem ni Svetigoru da pročitam još, tako ću da mu kažem, onaj, ako on navali da pušti Svetigoru, ovdje ti je istina i tako dalje, onda ako bude previše, ja ću iz ljubavi prema njemu da ga stopiram, ako treba i malo grublje, da mu kažem da me ne zanima ovaj, taj njegov, dakle ne da ga mrzim, nego prosto da ga otrijezim i kažem, stani čovječ, niti je dobro za tebe to što radiš, ali ajde ako neću, ako ne mogu da mijenjam tvoj život, ovaj, mogu da ti skrenem pažnju da ima neka granica, da je ovo sad moj život i možemo da pričamo, da razgovaramo kao ljudi, ali nemoj da vršiš agresiju prema meni. Dakle, ako na agresiju odgovorim nekim jačim otporom, možda i njemu, meni se 100 puta desilo da nekad budem previše uporan u pravcu činjenja nekog dobrog dijela prema nekome, pa da mi neko kaže, stani čovječe, ne treba mi pomoć, ovaj, dobro mi je ovako. Nemoj mi da mi daješ tu tabletu, baš mi je lijepo što me boli glava. I onda ti staneš i kažeš, ne, pazi, nemoguće da mu je lijepo da ga boli glava, ali očigledno da nije moment da on popije tu tabletu. Stani malo. Stani malo sa svojim čovjekoljubljem. Pa dakle, ako je tako među nama, onda i ti pripadnici sekte su neki Božji ljudi koji su potpuno zabludili i ja iz ljubavi sad neću da Božju istinu bacam pod noge i da prihvatam da se s njima družim. Ili da učestvujem u njihovim obredima i da čitam njihovu literaturu. Mogu da im pokažem ljubav do jedne, da budem blag prema njima i da se trudim, da, ali do mjere do koje vidim da smo u ljudskom odnosu. Ako on postaje agresivan, ako to više nije ljudski odnos, nego neki odnos osvajača i nametanja nečega, onda će mu jako dobro doći da mu malo grublje stavim do znanja da ja imam svoj časopis Svetigoru i jedva čekam da izađe novi, a da neću da čitam njegovu kulu stražara.
Koje molitve se čita i Oče za slavu ako nismo u prilici da pozovemo sveštenika kući?
Najprije da kažem da ne mogu da zamislim danas situaciju u kojoj ne može da se pozove sveštenik kući, jer toliko sveštenika ima danas, Bogu hvala, da će sveštenik doći, ako ne može baš da dođe na dan slave, ali može da dođe dan uoči slave i da...
Moguće se naši slušalci javljaju iz inostranstva gdje nema.
E pa da, ali čak i u inostranstvu, skoro je u zapadnoj Europi da ne postoji grad ovaj gdje nema pravoslavna crkva, a i tog sveštenika treba malo tražiti, treba ga možda je meni ljepše da ovaj idem sutra negdje u šetnju ili u neki ribolov, a ne da idem da prekađujem za Svetog Nikolu. I onda ako volim ribolov, ja ću da kažem, ja danas nemam ovaj slava, sutra ću ja u prekade, danas idem u ribolov. Onda me neko zove, kaže, Oče, možete li da mi danas dođete za slavu? Ako me ne zoveš, ja odoh da ribam, odoh neđe da šetam u prirodu, na svjež vazduh, da se divim Božjoj tvorevini. A ti kad me zoveš, ja ću onda morati da dođem. Ili onda od mene nema popa, ako odbijem taj poziv. Dakle, treba ga tražiti, ali evo, ajde da pretpostavimo da ga ne možemo naći, da je pop daleko, postoji obred rezanja slavskog kolača i ima tamo nekih momenata i nekih tekstova i nekih pjesama koje mogu da se obave i bez prisustva sveštenika. Recimo, može tropar slave da se otpjeva, može Oče naš da se kaže Oče naš i tropar, i može domaćin ili neko ko je tu najstariji, recimo kum ili neko ko je najstariji tada za trpezom slavskom, može onda prereže slavski kolač i da ga prelije vinom i onda da se otpjevaju, ako zna neko od prisutnih, ako ne zna, ima ja mislim i onim kalendarima našim imaju one pjesme koje se pjevaju pri okretanju slavskog kolača koji počinju sa Isaije likuj, koji počinju sa svijetim učenici pa dalje Isaije likuj, i onda se kolač prelomi, cijeliva se i onda može da se na kraju završi sa jednim vozglasom koji može da kaže i hrišćanin civil, molitvama svetih otaca naših i svetog oca našega Nikolaja, ako je Nikolja slava, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Tako može da počne sa blagosloven Bog naš i sa Oče naš, a da se završi sa ovim molitvom.
Zašto se Oče kaže da je porodica mala crkva?
Jedna normalna hrišćanska porodica ima sve elemente crkve, odnosno crkva ima sve elemente porodice. Liče jedna na drugu. A porodica, samo ime joj kaže da je vezana za rađanje, za krvno srodstvo ljudi, a to krvno srodstvo, ako se ljudi koji su rodili djecu i koji su se okupili u jednoj porodici, ako se vežu za Boga, oni zaista liče na crkvu u svakom pogledu, znači sabiraju se zajedno na molitvi, zajedno poste, zajedno se uče slovo, obično roditelji uče djecu, daju im hrišćanske pouke. Znači to je već jedna mala škola vjeronauke u jednoj normalnoj porodici. Zajedno idu u crkvu na sveto pričešće. Ima jedan u porodici koji se sluša. Za, kako bih rekao, za naš svakodnevni razgovor to je otac, a svi znamo kad se vrata zaključaju, šalim se, da je to žena majka. Znači ima domaćin kuće koji se sluša, koji čak i ako nije u sveštenom činu, on što se tiče te porodice, što se tiče njihovog svakodnevnog života, ima autoritet i duhovni, zna se šta znači roditeljska riječ, pa za neke ključne stvari, kad se ćerka udaje, kad se sin ženi, kad sin namjerava da slavi novu slavu, kad dijete ide u manastir da se monaši, traži se između ostalog i blagoslov roditelja. Blagoslov roditelja. Pa nije ni onaj Avram, ni Isak, nisu bili formalno u svešteničkom činu, oni naši praoci, patrijarsi. Bili su samo očevi svojih sinova. I normalan sin koji je svjestan da ima Bog na nebu i da ima otac na zemlji, on će naći načina da ne demonstrira samo svoju volju, nego da potraži blagoslov od svoga roditelja za neke svoje važne postupke. Tako da, a opet crkva, jeli, liči na porodicu i onog sveštenika koji nam služi, zovemo, imamo za njega riječ otac, a i ta riječ koja nam je data putem nadprirodnog Božjeg otkrivenja, gdje se naš Otac nebeski prikazao i objavio ljudima kao otac, opet je ta riječ vezana za Bog nije ljepše ljudima mogao da se prikaže i da prikaže sebe, iako Boga nikad do kraja ne možemo, jeli, njegovu prirodu, njegovu suštinu nikad ne možemo do kraja saznati, niti je čovjeku dato to da zna, ali ono što je na Bogu moguće vidjeti, kaže Sveto pismo, jedinorodni sin objavi. Dakle, ono što je moguće da ljudi znaju o Bogu, sin je pokazao. Ako imamo sina, znači imamo i oca. Znači taj porodični odnos je unijet i u naše znanje o Bogu, ili ako ćete preciznije, u Božije otkrivenje ljudima. Bog se ljudima otkrio kroz taj porodični odnos, odnos oca i sina, između ostalo. I eto, to su neki elementi zbog kojih s punim pravom možemo reći, na jedan slikovit način, jeli, da je porodica mala crkva. Ne možemo skroz bukvalno, da ne bi se pogrešno shvatilo, da sama neka porodica za sebe može da bude crkva za sebe. To bi bilo pogrešno. Svaka porodica je utoliko mala crkva ukoliko je vezana svojim životom, svojim načinom života za pravu, jedinu Božju veliku crkvu, a to je sabranje svih hrišćana oko trpeze Gospodnje.
Da li je dozvoljeno posjećivati bogosluženja drugih vjeroispovijesti?
Dozvoljeno. Nije dobro, niti je na spasenje nama i našim dušama da mi učestvujemo u bogosluženjima drugih vjeroispovijesti, jer time remetimo svoju pravu vjeru i svoj odnos prema Bogu. A ja imam oca i majku, i imam ženu i imam djecu. Bilo bi malo nenormalno da sad odjednom počnem druge ljude da zovem oče, majko, da druge žene zovem, da se odnosim prema njima kao da su mi one žene i tako dalje. Znači, to nije dobro, a mogu da pokažem poštovanje i prema drugim ljudima i prema njihovim sličnim tim funkcijama koje obavljaju. Dakle, ja mogu da budem, recimo, prisutan na nekom bogosluženju koje vrše rimokatolici, ili neki, mnogo lakše ću da budem prisutan na nekom bogosluženju koje obavljaju ovi ljudi, pripadnici neke hrišćanske zajednice, koji prizivaju ime Svete Trojice i ime Gospoda Isusa Hrista. Neću da učestvujem u tim bogosluženjima, jer time remetim čistotu moje vjere, jer se moja vjera ne zasniva samo na nekim mojim stavovima. Moju vjeru ne čine moji stavovi i moje razmišljanje o Bogu. Moju vjeru čine moje djelanje, moj razgovor, moje opštenje sa Bogom. I ako sam ja vezan za trpezu s kojoj se pričešćujem i tu imam jedan živi odnos sa Bogom, ja ne mogu da ga nekako rasipam i da ga kvarim na nekim mjestima gdje je iz nekog razloga ta vjera promijenjena. Pa neka je jedna riječ. Evo ono, bezgrešno sačeće. Ja mogu da odem kod tog katoličkog sveštenika da budem prisutan, što bi rekli oni, nazočan, dok se obavljaju oni, a ja ne mogu da učestvujem u toj misiji. Da obavljam radnje i da zajedno, jer kad bismo se zajedno molili, onda bismo mi bili jedna crkva. I trebalo bi da budemo. Ali to je tema, već to nije moja lična tema, to je tema za neko sabranje i katoličkih učitelja i pastira i naših, da se to jedinstvo nekada desi. Ono sad nije, nažalost, na snazi. Trebalo bi da se desi. A bilo bi dobro da se desi. Molimo se Bogu da se desi. A kako i kada, tu treba biti jako pažljiv. Dakle, mogu da prisustvujem, nije zabranjeno, ali treba biti pažljiv. I da završim, sam onaj koji tačno dobro zna šta je njegova vjera, može bez problema da prisustuje, ne da učestvuje, ali da onaj koji nije siguran u načela svoje vjere, taj može da se izgubi i na nekim drugim bogosluženjima. I recimo neko ko je, ajde da kažem, neko ko je fino vaspitan i pristojan, pa ode neđe u džamiju, mogao bi da počne da klanja i on da ne bi uvrijedio prisutne. Onda bolje da takav čovjek ne ide ni na kakva druga bogosluženja, jer nije načisto sam sa sobom šta da radi. Zaista je, recimo, čisto bi tehnički bilo neprimjereno da hrišćanin stoji u džamiji i sad svi klanjaju, a ti stojiš. Šta sad ti tu radiš? Mislim, na neki način opet vrijeđaš te ljude. Bolje da nisi tu. Možeš da uđeš u džamiju i da, kad nije bogosluženje, i da ispoštuješ ako treba i da se sazuješ i šta ja znam, ali da ti tamo učestvuješ na tom bogosluženju, svakako ne radiš dobro. Ne ispovjedaš svoju vjeru, ne možeš da obaviš pravoslavni obred u džamiji, niti je tu mjesto da to radiš, a ne možeš ni da učestvuješ u njihovom obredu koji je vrlo, onako da kažem, pun nekih radnji. I šta ćeš sad ti tu? Da stojiš onako kao direkt po vode, nema smisla. Tako da, kad čovjek malo bolje razmisli, ako nije neka nužda, nema šta da radiš na bogosluženjima drugih vjeroispovijesti.
Oče, šta znači jurodivost, pita naš slušalac.
Jurodivost, to je, što bi se reklo, ludost Hrista radi. To je jedan veliki podvig, jedan od možda od najtežih podviga koje uzimaju određeni hrišćani na sebe. Uglavnom je riječ o nekim podvižnicima, otšelnicima, isposnicima, koji da bi makar iz dva razloga preuzimaju na sebe taj podvig. A šta znači ludost Hrista radi? Počinju da se ponašaju krajnje neobično. Da prikazuju sebe kao da baš nisu skroz psihički dobri, da prikazuju sebe kao da su nevaspitani, da prikazuju sebe kao da su čak i agresivni, a oni u suštini to nisu. Zašto to rade? Prvi je razlog da bi prikrili svoju istinsku molitvenost i svoju istinsku duhovnost, pa da ih ljudi ne bi hvalili, vidiš, jer po spoljašnosti nekad možemo kažiš kako je najotac smiren, kako se uvijek lijepo javi, kako nebrojanice okreće, pa on je sveti čovjek, pa on je div. I sad on, čovjek, iako nije mislio da je sveti, ako čuje pet puta da je sveti, šesti put će pomisliti stvarno da je i on sveti. Neki su se odšelnici i podvižnici na ovaj način borili protiv toga. I namjerno bivali i nepristojni i gurali ljude oko sebe i prosipali. Doneseš mu čaj, on ga prospe. I ti kažeš, Bože, ovaj je lud potpuno. Ovaj ne da nije svet, nego je potpuno lud. I time on sebe štiti. Ja sad pokušavam, pošto sam daleko i od pomisli da tako nešto upražnjavam, nemam tu duhovnu snagu, ja sad pokušavam nekako da nekim riječima, bez sobstvenog iskustva u tom pogledu, da opišem razloge ono o čemu piše u našoj hrišćanskoj literaturi. A drugi razlog, osim tog razloga da zaštiti sebe od hvale, od pohvale drugih, drugi razlog je ako taj duhovnik, ako taj starac prozorljivi, ima nešto da poruči narodu, crkvi, zajednici, a nema više ni jedan drugi metod to da uradi. Znači, ako vidi da se nešto ustajalo u crkvi cijeloj, pa i u sveštenstvu, pa i u, da su svi nešto mlaki i nikakvi, on kaže, trebalo bi nešto da uradimo, ajmo da se molimo Bogu, oni ništa. Ajmo malo da postimo, oni ništa. E onda on dođe na sred ulice, pa ne znam, nešto prospe, zapali i tako dalje. Da bi skrenuo pažnju na sebe. Recimo, imate primjere, u Starom Zavjetu prorok Jezekilj se oženio prostitutkom. Ljudi su bili šokirani. Jedan prorok, Božji čovjek, koga su svi znali kao svet, oženio se prostitutkom i rodio s njom djecu. To je imalo jednu poruku duboku, on kao prorok, kao Božji čovjek, ali pazite, ovo je sad, ova moja priča, ja sam u startu rekao da je to jedan od najtežih podviga i da ga preduzimaju naročiti podvižnici i najčešće s blagoslovom duhovnika, i mora neko da zna o čemu se tu radi. Ne, episkop ili duhovnik kojeg ispovjeda mora u suštini da zna o čemu se radi, to nikad ne smije da se radi na svoju ruku. Ali prorok Jezekilj je htio da kaže da će narod da prevari Boga i da je narod otpao toliko od Boga da je postao narod Izrael je postao kao preljubnica, kao prostitutka. On živi tako. To je htio Jezekilj da poruči. I pošto više nije imao riječi to da uradi, on je prosto uzeo tu prostitutku sebi za ženu da bi pokazao dokle je došlo duhovno stanje naroda. Dakle, kada hoće taj jurodivi podvižnik da nešto snažno poruči, ali da ga dobro svi čuju, onda uzme pa nešto izvrne, nešto zapali, nešto prospe, da bi se njegova riječ čula.
Kako da ispovijedimo, pita slušalac svom duhovnom ocu loše pomisli prema njemu. Kaže da čini nam se da se gordi, da je hvalisav, sujetan, a da on pritom ne pomisli da umanjujemo ljubav i poštovanje prema njemu. Da li je, pita, dovoljno reći, oče, imao sam hulne pomisle na vas, kao što je pročitao u jednoj knjizi, ili treba sve to detaljno njemu reći, pa kako da to uradimo, a da tom duhovniku ne bude neprijatno?
A najslađe bi mu sve ovo rekao, da me dobro čuje. Pa ne znam ja koliko je potrebno sad da se sve to može, recimo da se kaže, oče, prema jednom svešteniku imam hulne pomisli, da on ako je normalan, može da zna da bi to moglo da se odnosi i na njega. Jer znate šta, sveštenik kad ispovjeda ljude, jedno od pravila koje bi trebao sveštenik da se drži, svaku onu ispovijest, imam sve krvu koja mi ne da da živim, imam muža koji me tuče i pije, imam brata koji me ne sluša, imam, ne znam, šefa na poslu koji me maltretira, imam pomisli ovakve, onakve. Sveštenik bi trebao, moleći Boga, da ima snage i da ima taj napor da svaku tu riječ podijeli sa ovim. Da doživi kao svoju muku. A pravi, istinski duhovnik neće mu biti teško da se prepozna u svakoj tih situacija. Ako ja nisam žensko, pa niti sam udat, pa da imam sve krvu, ali sada mi je situacija jako bliska. Ne treba mi sve krva da bih se poistovjetio sa svađom unutar jedne kuće. Možda nisam prema majici svojoj dobar. Možda se svađam sa svojom majkom ako nemam sve krvu. možda prema tašti, prema tazi, mislim, prosto, tako da svešteniku ne treba mnogo filozofije ako mu ti kažeš, znate, oče, imam pomisli da je jedan sveštenik gord i hvalisav i tako da. I normalan sveštenik neće čeprkati sad tebe da te istrese izgaće, da kažeš, a koji je to sveštenik, a da nisam ja. Normalan sveštenik, dovoljno je da mu to kažeš, on će reći, i ako nisam ja, ovo što mi ispovjedaš, sestro ili brat, i ako nisam ja, vrlo bi lako moglo biti da budem ja. I toliko dovoljno za njega, a za tebe, ispovjedio si sve tačno, i on će ti dati neku pouku, ako je zna, a toga momenta, ako ne, posavjetovat će te poslije na kraju krajeva, a na kraju krajeva ti si to ispovjedio, i dakle, nema potrebe da kaže, e vi očeste, jer onda zaista moguće po slabosti toga sveštenika, normalan sveštenik ni to neće doživjeti kao uvredu ličnu, ali po slabosti rizikujemo da se sad tu otvara neka priča, neko ubjeđenje, pa da on sad sa tebi pravda, pa ne znam nije. Dakle, sasvim, po meni ovo je jedna prihvatljiva forma, jer kažem, tu ne treba strahovati hoće li on prepoznati sebe ili ne, on bi trebao, sveštenik koji ispovjeda ljude, da prepozna sebe u svakoj situaciji, pa i u toj.
Evo, oče, bliži se kraj emisije, evo još jednog pitanja za kraj. Kako čovjek da postigne duhovni mir i Božju sigurnost?
Pa evo sve, mislim da smo na to pitanje odgovorili odgovarajući na sva prethodna. I ono pitanje o vječnosti, i o slobodi, i o sudbini, i o bližnjima, i o sektama, i o homoseksualcima, i o svetom Nikoli, Bože oprosti što je, ali evo ako u ovom razgovoru o Bogu i ljudima može u jednoj rečenici da stanu i blagočestivi i sveti i oni protiv kojih se borimo. Ja stvarno bih preporučio svim slušalcima našeg radija da ove dane čitaju Davidove psalme, jer je u Davidovim psalmima sve rečeno, a posebno je dat odgovor na ovo pitanje koje postavlja slušalac. U Davidovim psalmima stoji da to je tekst koji je pisan prije 3000 godina. I tu se čovjek moli Bogu. Car David, neki čovjek. Nebitno je li car ili je pastir ili je prosjak. On je pisao te psalme i kad je bio car, i kad je bio progonjen od cara Saula, i kad je bio po pustinjama, izgnanik i jadnik, i kad je bio grešnik, kad se osjećao najvećim grešnikom, i kad se osjećao najbliže Bogu, pisane su ti psalme u raznim situacijama. I kad to čita čovjek, a jezik psalama je tako jednostavan, tako čist, tako pristupačan svakom čovjeku, taman i caru i čobaninu, vidjet ćemo kako sve, šta se sve dešava sa čovjekom koji traga za Bogom. Pa ćemo čuti od psalmopojca da on u jednom momentu kaže, o, hvala ti Bože, kako je divan ovaj tvoj svijet, kako si sve premudro stvorio, i mene hraniš svojim blagoslovom i daješ mi blagoslov. Kada u jednom isti taj čovjek kaže, Bože, zašto si me ostavio? I kriješ se od mene u dan nevolje. Potpuno si me zaboravio i neprijatelji moji su me potpuno nadjačali i nema mjesta gdje bi se ja sakrio. Pa ja sam jedan bijedni crv koji ništa dobro ne radi. Pa odjednom slava ti Bože što sve radim kako treba, što mi ti daješ snagu i tako dalje. Eto, šta da kažemo sad? Koji zaključak da koji odgovor da izvučemo iz ovih psalama? Osim da čovjek neprestano pred Bogom stoji i da stalno pazi gdje je, da slavi Boga, da blagodari Bogu, da se ne predaje, da bude hrabar, da bude pun vjere, da bude pun snage i da mu njegov život bude vezan za Božje ime. U čemu god da se našao, u vodi, u vatri, u pustinji, na vjetru, da prosto u svakom pogledu da se trudi da bude Božić. Jer naš mir i naša sigurnost koja stoje u ovom pitanju nije su vezana za neko stanje koje ćemo mi postići pa da mu se sad divimo. Aha, evo, postao sam miran i siguran. Da na Boga gledamo kao na neki daleki objekat, kao na neko sunce koje se povremeno promalja iza nekih planina, pa nekad iza oblaka, pa nekad je na nebu, pa nekad nas ubije u glavu koliko sija. Dakle, nego treba da se trudimo da smo mi što više u Bogu. Da Bog nije daleki objekat, nego da je on subjekat svih naših događaja. I kad nam je teško, teško nam je po njegovom dopuštenju, i kad nam je lijepo, lijepo nam je jer je on tako, po svojoj premudrosti i Božijoj ustrojnosti.
Oče Gojko, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim savjetima i na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069-208-403, pozivom na naš broj telefona 041-231-633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodankak5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.